რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ერევნის პოლიციამ საპროტესტო აქცია დაშალა და 116 დემონსტრანტი დააკავა პოლიციის იმ შენობასთან, სადაც მეხუთე დღეა რამდენიმე სამართალდამცავი ყავთ მძევლად სომხეთის რადიკალური პარტიის ლიდერი ჟირაირ სეფილიანის მომხრეებს. ისინი ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები არიან და მოითხოვენ იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებული სეფილიანის გათავისუფლებას და სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის გადადგომას. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი ცრემსადენი გაზი და სხვა სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეტაკებებისას დაშავდა 45-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 25 პოლიციელი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველი ზორიან შკირიაკი არ გამორიცხავს, რომ ჟურნალისტ პავლ შერმეტის მკვლელობასთან კავშირი აქვს რუსეთის სპეცსამსახურებს. უკრაინის ტელევიზიის მეხუთე არხთან ინტერვიუში შკირიაკმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული ომი ქვეყანაში სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენაა მიმართული. შკირიაკის თქმით, დონბასში შექმნილი ვითარება და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ორგანიზებით დაწყებული სასულიერო პირების სამშვიდობო მსვლელობა, რომელიც არსებული გეგმით 27 ივლისს კიევში უნდა დასრულდეს, ადასტურებს, რომ არსებობს უკრაინაში შიდა განხეთქილების შეტანის და დესტაბილიზაციის მცდელობა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის განცხადებით, პავლ შერემეტის მკვლელობის ორგანიზატორები მიზნად ისახავდნენ პანიკის გამოწვევას არ მხოლოდ თავისუფალ ჟურნალისტებში, არამედ მთლიანად უკრაინის მოსახლეობაში. ავტომობილი, რომელსაც პავლ შერემეტი მართავდა, 20 ივლისს დილით აფეთქდა კიევის ცენტრში. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით აღძრა. გამოძიების ვერსიებს შორისაა ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობა, პირადი მოტივი და ეგრეთ წოდებული რუსული კვალი. პავლ შერემეტი, რომელიც 2008 წლამდე რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალური კორესპონდენტი იყო, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასა და რადიო სადგურ ვესტიში. გერმანიამ თურქეთს მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად გააუქმოს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა შეშფოთება გამოთქვა საგანგებო მდგომარეობის ხანგრძლივობის გამო და თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპი და გადატრიალების მცდელობაში ბრალდებულთა უფლებები. თურქეთში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა 20 ივლისს ღამით გამოაცხადა პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა. მან მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობა უცლებელია სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის გამოშექმნილი საფრთხეების გასანეიტრალებლად. ერდოანის მტკიცებით, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი არ დააზარალებს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ელჩს მოთხოვა განმარტება ვენაში თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის მხარდამჭერი დემონსტრაციის გამო. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სებასტიან კურცის განცხადებით, არსებული მტკიცებულებებით დემონსტრაცია თურქეთიდან იყო ორგანიზებული, რაც დაუშვებელია. სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ თურქეთის ელჩისგან მოითხოვენ განმარტებას, იყო თუ არა ანკარის მხრიდან მოწოდება ვენაში დემონსტრაციის გამართვის შესახებ და ასევე თურქეთის ელჩს გამოუცხადებენ ვენის ოფიციალურ პროტესტს. თურქეთის ელჩი საქართველოში ზექი ლევენტ გუმრუკჩუ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში იმყოფება. ელჩი მინისტრის პირველ მოადგილეს ქეთევან ნატრიაშვილს ხვდება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, რომ თურქეთის ელჩის სტუმრობა არ უკავშირდება ანკარის მიერ სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზაციას ნიზებაში ეჭმიტანილ ფეტულა გულენთან ასოცირებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ საქართველოში თურქეთის გენერალური კონსულის იასინ თემისგანის განცხადებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებულ პროდუქციასთან დაკავშირებულ სანქციებს საქართველო 2014 წელს შეუერთდა და რაიმე ახალგაზრდოებასთან საქმე არ გვაქვს. საქართველოს მთავრობამ სანქციების გაგრძელების გადაწყვეტილება გასულ საღამოს მიიღო. დღეს კი რამდენიმე რუსულმა მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის დუმა ამზადებს რეკომენდაციას ქვეყნის მთავრობისადმი იმის შესახებ, რომ აიგრძალოს საქართველოდან ღვინისა და მინერალური წყლის ბორჯომის იმპორტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება სექსიზმი მსოფლიო და ქართულ პოლიტიკაში. ის რომ ქალების ჩაგვრა ხდება მამაკაცების მიერ და ეს ხდება ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ძალიან კარგად გამოჩნდა და პოლიტიკაზეა საუბარი ახლა ამ დღეებში, როდესაც შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატობისთვის იბრძვის დემოკრატიული პარტიის წევრი ჰილარი კლინტონი, ხოლო ბრიტანეთის მთავრობას სათავეში ჩაუდგა კონსერვატორი ტერეზა მეი. რა წინააღმდეგობებს აწყდებიან გავლენიანი პარტიის, გავლენიანი ქალები დასავლეთის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, რატომ ვერ თავისუფლდება საზოგადოება სექსიზმისგან და რა ვითარება ამხრივ საქართველოში? ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ისინი იქნებიან გენდერის მკვლევარი, ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი ალა პარუნოვა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. ჩვენს მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში, რომ ამ თემაზე დისკუსიაში ჩაერთოთ. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში. მოგვიანებით ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერშიც განმეორებით იხილავთ ამ გადაცემას. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Goodbye. Don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Again. Oh, we won't make it up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love?
ეთერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს. გადაცემას ბზია ფარესიშვილი უძღვები. ჩვენი სტუმარი არის ალა ბარონოვა, იგი გენდერის მკვლევარია და ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენი თემა არის სწორედ სექსიზმი გლობალურ პოლიტიკაში, რადგან ძალიან ინტენსიურად ვადევნებთ თვალს, რა ხდება ევროპის კონტინენტზე, თავში ბრიტანეთში, მეთუმეტეს უცაც ევროკავშირიდან გამოსვლა გადაწყვიტა ამ ქვეყანამ და რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჰილარი კლინტონი, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, იბრძვის, რომ გახდეს და მოიპოვოს სწორედ ისეთი ისტორიული სტატუსი, ამასთან დაკავშირებით, რომ პირველი პრეზიდენტი ქალი იქნება გამარჯვების შემთხვევაში. და ნათლად გამოჩნდა, რომ აბსოლუტურად სრულიად დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებში სექსიზმი, სწორედ ეს განსაზღვრული ჩამოყალიბებული სტერეოტიპების ქესის ნიშნის მიხედვით ძალიან ძლავრად არის იქ. კეთ, თქვენ უფრო მეტი სათქმელი გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გეთანხმებით იმაში, რომ სექსიზმი თითქმის ყველა ქვეყანაში ძალიან ძლავრია და ყოველთვის დგას, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე დიდ ბრიტანეთში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში მთელი რიგი გამარჯვებები მოიპოვეს ქალებმა, მაგის მიუხედავად სექსიზმი და მიზოგინია არსებობს და ძალიან კარგად გამოყენებადი იარაღია, მით უმეტეს ისეთ სფეროში, როგორც არის პოლიტიკა, როგორც არის პოლიტიკა, როგორც ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. და ყოველთვის ხდება ისე, რომ ქალების მიმართ ეს სექსიზმი ვლინდება სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ტიპის კომენტარებით და ეს არის უფრო სისტემური ხასიათის, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ის სექსიზმი, რომელიც ვლინდება პოლიტიკაში, არ არის უბრალოდ კომენტარების სახით არსებული რაღაც ნეგატიური
დამოკიდებულება აისბერგის, ხო?
კი, ნამდვილად, ეს არის აისბერგის მწვერვალი, რომელიც აჩენს მთელი სისტემას, რომელშიც ქალები ცხოვრობენ და რომელიც ყველა ფენის, ყველა საზოგადოების კლასის და არ ვიცი, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის ის ქალები ხვდებიან ხოლმე თავის ყოველდღიურობაში. უბრალოდ პოლიტიკაში, რადგანაც ეს ძალიან ცნობადი სახეები არიან და ყოველთვის
ვრცელდება
საზოგადოებრივი ინტერესი, აქედან გამომდინარე უფრო თვალშისაცემია ის სექსიზმი, რომელიც არსებობს.
მე მინდა ჩვენს რადიომს მენელ შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 298-327, შეგიძლიათ დარეკოთ თქვენს გამოთქვათ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ქართულ, ასე ვთქვათ, მასმედიაშიც არის, თუმცა მსოფლიოს საერთაშორისო პრესაში, მედიაში ძალიან აქტიურად არის, ხომ? როდესაც ტერეზა მეი დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად, არავინ არ ყვებოდა იქ, რომ ეს ქალი მიზანმიმართულად წლების მანძილზე მოდის, რომ სწორედ ეს ტიტული მოეპოვებინა და ნუ ოცნებაც ჰქონდა, რომ ტეჩერმა დაასწრო ეს აღმოჩნდა მის ცხოვრებაში. მაგრამ უფრო მეტი დაიწყეს მის, ასე ვთქვათ, სისუსტეზე ბჭყალებში, რომ თურმე უყვარს ფეხსაცმელები და რაღაცა თავის ამ იმას გამოთქვამს. მთელი ციკლები და სტატიები მიეძღვნა, ხო, ამასთან დაკავშირებით. ამ დროს ეს დაუშვათ ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ბულვარული გაზეთია სანი, ხო, როდესაც პირდაპირ ბიჭებო ქუსლები, ესე თუ ვითარგმნოთ პირდაპირ, და ჩამწკრივებული იყო, ასე ვთქვათ, თავები მთავრობის წევრების, კაცი მამაკაცების, და ზედან ეს ტერეზა მეის ფეხსაცმელი იდო. ეს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მოთხოვნა, თუ თვითონ მედიაც უწყობს ხელს, თუ ეს თვითონ კაცი პოლიტიკოსებისგანაც არის ახალისებული, როგორ ხედავთ თქვენ ამას?
ჩემი აზრით, რაც ჩამოთვალეთ, ყველა ასპექტი ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს იმაში, რომ აი ეს სექსიზმი გამოვლინდეს ისე, როგორც ვლინდება. მედია კვალწარმოებას ახდენს იმ სტერეოტიპების და მოლოდინების, რომელიც ქალების მიმართ არსებობს. ამავე დროს კაცი პოლიტიკოსები ძალიან კარგად იყენებენ იმ პრივილეგიებს, რომელიც გააჩნიათ საზოგადოებაში და რასაკვირველია, ბრძოლაში ყველა მეთოდი ძალიან
ისეთი გამართლებული
გონიათ ან მიაჩნიათ. ხო, ძალიან საინტერესოა, თქვენც აღნიშნეთ, რომ მის სისუსტეზე, ანუ ფეხსაცმელზე იყო გამახვილებული ყურადღება, ხო? ანუ ზოგადად ქალების მიმართ არის ეს დამოკიდებულება, რომ არც ერთი ქალი პოლიტიკოსის იდეოლოგიას ან არ ვიცი, კომპეტენციას არ ესმევა ხაზი, რამდენადაც მის ქცევას, თვისებებს, მის ჩაცმულობას, ასაკსაც კი. მაგალითად, როდესაც ჰილარი კლინტონი გახდა ან ჩაერთო ამ პრეზიდენტობისთვის
ბრძოლაში,
კამპანიაში, პირველივე რაც გააკეთა დონალდ ტრამპმა თავის Twitter-ის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გინდათ უყუროთ, როგორ ბერდება ეს ქალი თქვენს თვალწინ. ზუსტი ციტირება შეიძლება არ არის, მაგრამ აზრი იყო ეს, რასაკვირველია, ცოტა ხანში წაშალა ეს სტატუსი, მაგრამ ის დამოკიდებულება, რომ ქალი უნდა იყოს კონკრეტული სილამაზის სტანდარტის, კონკრეტული ტიპის სხეულის მატარებელი, ხო? აქაც ძალიან ესეთი იარაღად გამოიყენა ფაქტიურად ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ.
ხო, და რთული წარმოსადგენია, ხო, ვიცით, ხო, დონალდ ტრამპის, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი განცხადები, ასევე ძალიან ჩქეფარე ცხოვრება, არავისპირ ცხოვრებაში არ ვერევით, მაგრამ რომ შეადარო, დაუშვით იგივე რომ გაეკეთებინა და ჰილარი კლინტონს, ალბათ უფრო საშინელ დღეში იქნება და ძალიან ბევრი უცხოელი დამკვირვებლები იხსენებდნენ იმას, რომ თავისუფალი გამოთქმებში დონალდ ტრამპი წარმოუდგენელია იგივე ფრაზები ჰილარი კლინტონს რომ ეთქვა, ფაქტობრივად იქვე დასაწყისშივე მოხდებოდა დასასრული მისი კამპანიის. ამ დროს მე მითხრა შემოგთავაზოთ თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ სააგენტო როიტერის მასალა, რომელშიც შეარჩია სწორედ გამონათქვამები დონალდ ტრამპის და ჰილარი კლინტონის, როდესაც მოხდა ორლანდოს შტატში საზარელი თავდასხმა ერთმა ადამიანმა გეი კლუბში, ასე ვთქვათ, გახსნა ცეცხლი, 50-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა ამ თავდასხმამ. როგორ განსხვავდება მათი საუბარი ამ დროს და შემდეგ ერთად ვიმსჯელოთ ამის შესახებ.
The Orlando terrorist may be dead.
ორლანდოელი ტერორისტი შეიძლება მცდარია, მაგრამ ვირუსი, რომელმაც მას გონება მოუწამლა, ცოცხალი რჩება. ჩვენ მას უნდა შევებრძოლოთ ნათელი თვალებით, მტკიცე ხელებით და უყვარელი გადაწყვეტილებით. ჩვენი ქვეყნისა და ღირებულებების სიამაყის
გრძნობით.
მე სან ბერნარდინოს შემთხვევის შემდეგ აკრძალვისკენ მოწოდებით გამოვედი და საპასუხოდ გამებრაზდნენ და დამცინეს. მაგრამ ახლა, მრავალი წლის განმავლობაში, ბევრი ამბობს, რომ მე ვიყავი მართალი და თუმცა პაუზა დროებითია, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რა ხდება. ეს უნდა გავაკეთოთ. აკრძალვა მაშინ გაუქმდება, როდესაც ჩვენ, როგორც სახელმწიფო, იმ მდგომარეობაში ვიქნებით, რომ სათანადოდ და სრულყოფილად შევძლებთ ქვეყანაში შემოუსვლელების შემოწმებას. ისინი ჩამოდიან და ჩვენ არ ვიცით, რას
ვაკეთებთ. I believe weapons of war have no place.
გამოვლენ და შევაჩერებ მარტოხელამბლებს, ეს იქნება ჩემი აზრით მთავარი. ჩვენს კუჩებში საომარი იარაღის ადგილი არ არის. ჩვენ შეიძლება ვერ თანხდებოდეთ იარაღის უსაფრთხოების რეგულაციებზე, მაგრამ უნდა შევძლოთ შეთანხმება რამდენიმე არსებით საკითხზე. თუ გამოძიების ფედერალური სამსახური გითვალთვალებს და ეჭვიაქვს, რომ ტერორიზმთან გაქვს კავშირი, არ უნდა შეგეძლოს უბრალო წასვლა და დაუკითხავად იარაღის
კითხვა.
We cannot continue to allow.
არ შეიძლება ასე გავაგრძელოთ და შემოუშვათ ჩვენს ქვეყანაში ათასობით ადამიანი, რომელთაგან ბევრს იგივე აზრები აქვს, რაც ამ სასტიკ მკვლელს ჰქონდა. რადიკალური ისლამის ბევრი პრინციპი დასავლეთის ღირებულებებსა და ინსტიტუტებთან შეუთავსებელია.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ ჰილარი კლინტონისა და დონალდ ტრამპის შეფასებებს, როდესაც ორლანდოს თავდასხმა მოხდა გეი კლუბში. ჩვენი სტუმარი არის ალა პარუნოვა, იგი წარმოადგენს ახალგაზრდა მწვანეებს, არის გენდერის მკვლევარი, ფემინისტი და სწორედ ვადარებთ, რომ როგორ განსხვავდება სწორედ მეთოდები და იგი თქვენი შთაბეჭდილებათ ამასთან დაკავშირებით, რაც მოვისმინეთ.
დიახ, ანუ დონალდ ტრამპის პოზიცია ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, თავიდან ბოლომდე ეყნობა ისლამოფობიას და ქსენოფობიას ზოგადად. ანუ მისთვის ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის უცხო, უნდა განიდევნოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ამერიკულ საზოგადოებიდან.
ხო, მასე ინიციატივაც აქვს, რომ მექსიკის საზღვარზე კედელი აშენდეს, რომ იქიდანაც არ შემოვიდნენ. ეს საკმაოდ სერიოზული საფრთხეა, ხო, მეთქვენდეს, რაც საუბარია, ასე ვთქვათ, სწორედ ისეთ სახელმწიფოზე, რომელიც არის მაგალითი დემოკრატიული ფასეულობების და არა მარტო მაგალითი, დიდ მხარდამჭერი, ასევე რომ სოფლიოშიც გავრცელდეს სწორედ ეს სტანდარტები და ამ დროს ჰილარი კლინტონი, რომელსაც უწევს საკმაოდ გამკლავება, აი ჰილარი კლინტონს ესეთი რამე ეთქვა, როგორ ფიქრობთ? გაცილებით უფრო დიდი კაცეცხლში აღმოჩნდებოდა კრიტიკის თუ?
ჰილარი კლინტონი არის კონკრეტული პარტიის კონკრეტული წარმომადგენელი და რასაკვირველია მიყვება იმ იდეოლოგიას, რომელიც არსებობს მის პარტიაში. რაც ძალიან კარგია იმ ხრივ, რომ ზოგადად როდესაც ხდება ხოლმე და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იარაღის გამოყენება სხვა მოქალაქეების მიმართ, ყოველთვის არის ხოლმე ეს ორმაგი სტანდარტი. თუ ადამიანი, ვინც ისვრის, არის თეთრკანიანი, ის არის უბრალოდ shooter, მსროლელი, ასე ვთქვათ, მკვლელი, მაგრამ როდესაც არის კონკრეტული რელიგიის წარმომადგენელი, იმის და მიუხედავად დასაბუთებულია თუ არა მისი კავშირი რაიმე სახის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან, მას უკვე ტერორისტს ეძახიან. და ეს არის ერთ-ერთი აი დასავლური საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ანუ
პრობლემა, ხო?
პრობლემა, კი, ძალიან დიდი პრობლემა. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში ჰილარის, რომ ეთქვა იგივე, შეიძლება რესპუბლიკელების მხარდამჭერებში ძალიან დიდი მოწონებაც გამოეწვია. არ ვიცი, მაგაზე ვერ ვიმსჯელებ, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ კი ძალიან სწორ ხაზს მიყვება ეგ და ეგ იდეოლოგიურად ძალიან კარგია, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. და ზოგადად უფრო მეტი რომ იყოს საზოგადოებებში პოლიტიკოსების მიმართ კრიტიკა იმაზე დაყნობით, როგორი იდეოლოგიური ბაზისი აქვთ, რა იდეოლოგიას მიყვებიან და არა ის თუ რა აცვიათ, ან როგორ ახდებენ თავის პოზიციონირებას, უფრო ჯანსაღ პოლიტიკას მივიღებდით, როგორც გენდერული ასპექტების კუთხით, ასევე ზოგადად პოლიტიკის გაჯანსაღება მოხდებოდა.
დიახ, ევროპის კონტინენტზე რომ გადმოვინაცვლოთ, ჩვენ საუბრობდით სწორედ ის, რომ მეორე მხრივ ამ მთლიანად ეს ტენდენცია უკვე რაღაც ტერმინიც გაჩნდა, ხო, sisters march ეძახიან, ანუ ეს დების მარში, როდესაც ქალები თითქოს მოდიან წინ, მაგრამ აქ კაცები თავისი სექსიზმით საკუთ მყარად და ისე როგორც საზოგადოებას ხდება მას იგივე ოჯახური სტატუსი. ყავს თუ არა შვილები, ხო, ეს საკმაოდ რთული მომენტია. ან როგორ იცვამენ, და ხო შეიძლება უნდა ითქვას, რომ ალბათ ჰილარი კლინტონმა და ანგელა მერკელმა, რომელსაც უფრო ესეთი გამობრძმედილია და არის უკვე ძალიან წარმატებულად წლებია გერმანიის თავრობის სათავეში, მაინც არჩევენ უფრო მკაცრ ტანსაცმელს, რომ არ მოხდეს კიდევ ამ მიმართულებით, თუმცა მაინც თმის ვარცხნილობა იქნება თუ რაღაც ეგეთი უფრო ასე ვთქვათ ხშირად აქცევენ ამას ყურადღებას. ალა მე მაინტერესებს დავუშვათ, თვითონ არის რამდენიც ვიცი მოსაზრება, რომ თვითონ ქალებში თითქოს რაღაც მომენტში შეიძლება აღმოჩეს, რომ ისინი ძლიერები არიან, მაგრამ რაღაც სტერეოტიპების ტყვეობაში შეიძლება აი ამ სექსიზმის ქესთან დაკავშირებით თვითონაც არიან, ხომ? დავუშვათ, ცნობილია, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ქალი ესევე ცდილობს, რომ ძალიან კაცრად ჩაიცვას, არ გამოირჩეს ამ ასე ვთქვათ მამაკაცების მკაცრი კოსტიუმების ფონზე.
დიახ, ზოგადად ის სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობს საზოგადოებაში, ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ყველა ქალზე, ასე ვთქვათ. და პოლიტიკოსი ქალებიც არ არიან გამონაკლისი ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად მიყვებიან და თავის მხრივაც, ანუ ახდენენ ერთგვარ წარმოებას იმ სტერეოტიპებს, რომლებიც არსებობს. რაც შეეხება ახლა ამ შემთხვევაში ჰილარის და ანგელა მერკელის მაგალითებს, კი, ისინი უფრო ესეთ მკაცრ ტანსაცმელს ირჩევენ, კაც სტილს ირჩევენ იმისთვის, რომ არ მოხდეს შემდეგ მათი ამ ფრონტზეც მათი
მაკედონიის რომ ცეთხლი არ გაუხსნან, ხო?
კი, ნამდვილად. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ არა მარტო ვთქვათ ჩაცმულობაზე, არამედ თვითონ როგორ ხდება ხოლმე ეს ორმაგი სტანდარტები, როგორი არსებობს ქალების მიმართ, მათი თვის ბების ქცევის მიმართ, ხო? აი მაგალითად, როდესაც ჰილარი კლინტონმა და 15 მარტს მოხდა რამდენიმე შტატში მოიგო პრაიმერი, ძალიან ემოციურად გამოხატა თავისი აღფოვანება თავის გამარჯვებაზე და ძალიან ბევრი კომენტარი წამოვიდა ამის გამო. მაგალითად, Fox News-ის ერთ-ერთი წარმომადგენელი წერს, რომ იმარა რამ გააგიჟა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რომ თარგმნოთ. ასევე იყო ესეთი კომენტარი, რომ გაიღიმოს, მას ხო ძალიან მშვენიერი დღე ჰქონდა, რაც აეც მოთხოვნა, რომ გაიღიმე ქალის მიმართ, ძალიან ისეთი ტრადიციული მოთხოვნა და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიწევს ხოლმე ამასთან შეჯახება, რომ არა აქვს მნიშვნელობა შენ როგორი ემოციები გაქვს, როგორ განწყობაზე как შენადგან ხარ ქალი, შენი ვალდებულება რომ გაიღიმო და ეგ უნდა იყოს შენი რაღაცის, ხო?
თუმცა თავად ერთ-ერთი წარმატების და სავიზიტო ბარათი სწორედ მიიჩნევა და ამ შემთხვევაში არის კარგი ტონია, ხო, იგივე და განაცხობს საზოგადოებას, როდესაც იღიმებ, მაგრამ ქალს უფრო პირქუშ პოლიტიკოსებზე არაფერს არ ამბობენ, კაცებზე ხო და ქალზე.
დასაკვირველია, იგივე რო შევადაროთ ანგელა მერკელის შეფასება სან თერეზა მეის შეფასებას, მათ აფასებენ როგორც ცივ ქალებს, როგორც ძლიერს, უფრო არა, უფრო ცის სისხლიანს და ასე შემდეგ და არასდროს არ მოაფიქრდებათ, რომ ეგ ტერმინები გამოიყენონ კაცების მიმართ.
ან იგივე რკინის ლედი, ხო, ნუ ეს ტეჩერზე და ეს ახალი რკინის ლედი იქნება, ან მეორე რკინის ლედი. და ამ დროს სხვათა შორის ალბათ თქვენ შეამჩნევდით, რომ როდესაც საქმე მიდგა პასუხი გებლობაზე, ბევრი ელოდა, რომ სწორედ ბორის ჯონსონი, რომელიც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ აქტიური მონაწილე იყო და მომხრე, რომ ევროკავშირიდან გამოსულიყო ბრიტანეთი, იგი ლონდონის ყოფილი მერი არის და საკმაოდ ამ შედეგებს მის ძალისხმევასაც უკავშირებენ, მან უარი თქვა თანამდებობაზე, ხო? და რაღაც პასუხისგებლობას გარკვეულწილად გაექცა, ხო? და თერეზა მეი ამ დროს, როდესაც არ იყო მომხრე ევროკავშირიდან გასვლის, ну ის როგორც ასევე დასრული პოლიტიკოსი, ხო, ესე გამოდის, მან თავის თავზე აიღო, რომ კარგი დაწყვიტა. აი, მაგრამ თუმცა როგორ ფიქრობთ თქვენ, საზოგადოება ამას ამჩნევს? აი, დაუშვით, იგივე გამოჩნდება ეს ყველაფერი ან შემდეგ არჩევნებზე, ან იგივე პოპულარობაზე, როგორ აისახება ხოლმე, როდესაც კაცები უკან იწევენ რაღაც საპასუხისგებლო გადაწყვეტილების მიღებისას ან ძიმე საქმის გასაკეთებლად და ქალები მოდიან წინ.
ჩემი აზრით უფრო მეტი მოლოდინი და პასუხისმგებლობა დაეკისრება ტერეზა მეის როგორც ქალ პოლიტიკოს და უფრო მკაცრად დასჯის მას საზოგადოება რაიმე სახის შეცდომის შემთხვევაში, ვიდრე ეს იქნებოდა კაცი პოლიტიკოსების შემთხვევაში და აუცილებლად იქნება მომავალში იმის ხაზგასმა, რომ ის იყო ქალი, თუ თქვათ ესეთ შეცდომები იქნება, ან რაიმე სახის პრობლემები წარმოიქმნება.
და აუცილებლად გაახსენდებათ, რომ ნუ აი ქალია და ალბათ იმიტომ არ გამოუვიდა და ნაკლებად გაიხსენებენ, რომ კაცმა ამ პასუხისმგებლობაზე ასე ვთქვათ უკან დაიწია და არ თქვა. ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სარჩელი მძლეოსანთა საერთაშორისო ასოციაციის წინააღმდეგ, რომელმაც დოპინგის გამოყენების გამო რუს სპორტსმენებს აუკრძალა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა. ლოზანაში დღეს მიღებული გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ რუსი მძლეოსნები მონაწილეობას ვერ მიიღებენ წლევანდელ ოლიმპიადაში, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ერევნის პოლიციამ საპროტესტო აქცია დაშალა და 116 დემონსტრანტი დააკავა პოლიციის იმ შენობას, სადაც მეხუთე დღეა რამდენიმე სამართალდამცავი ყავთ მძევლად სომხეთის რადიკალური პარტიის ლიდერი ჟირაირ სეფილიანის მომხრეებს. ისინი ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები არიან და მოითხოვენ იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებული სეფილიანის გათავისუფლებას და სომხეთის პრეზიდენტის გადადგომას. შენობასთან სადაც შეიარაღებული თავდამსხმელები და მძევლები იმყოფებიან, ოპოზიციის რამდენიმე ასეული აქტივისტი იყო შეკრებილი. მათ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი ცრემსადენი გაზი და სხვა სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით შეტაკებებისას დაშავდა 45-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 25 პოლიციელი. გერმანიამ თურქეთს მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად გააუქმა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა შეშფოთება გამოთქვა საგანგებო მდგომარეობის ხანგრძლივობის გამო და თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპი და გადატრიალების მცდელობაში ბრალდებულთა უფლებები. თურქეთში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა 20 ივლისს ღამით გამოაცხადა პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა. მან მოსახლეობისადმი სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობა აუცილებელია სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის გამო შექმნილი საფრთხეების გასანეიტრალებლად.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Wright, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. გადაცემას ზია ფარისიშვილი ვუძღვები. ჩვენი სტუმარი არის ალა პარუნოვა, იგი გენდერის მკვლევარია, ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი და ჩვენ სწორედ საუბრობთ, რომ სექსიზმი და კერძოდ კონკრეტულად ის, რომ კაცების მიერ ხდება ქალების ჩაგვრა, პოლიტიკაში ნათლად გამოჩნდა, სწორედ ახლა, როდესაც არჩევნები საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანია შეერთებულ შტატებში და ბრიტანეთში ქალი გახდა პრემიერ-მინისტრი. და სწორედ თქვენ ამბობდით, რომ ეს სექსიზმი საკმაოდ ისეთი მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ სერიოზული პრობლემების, რაც ჩანს. რამდენად რა შეიძლება ამისთვის, ან რამდენი დრო სჭირდება, ალბათ რთულია, მაგრამ რაღაც მკვლევარებს აქვთ ხოლმე ამაზე პასუხი, როდის მოხდება ეს იდეალური თანასწორობა?
დიახან, როგორც ვიძახთი, ეს სექსიზმი პოლიტიკაში არის უბრალოდ ეს ზედაპირზე ამოსული დამოკიდებულებები, რომლებიც არსებობს ქალების მიმართ. რეალურად ეს ორმაგი სტანდარტები ქალების ქცევის და თვისებების მიმართ, ხო, ის რომ კაცი თუ არის ძლიერი, ის ყოველთვის არის ლიდერი ძლიერი და ქალი თუ არის ძლიერი ის მანიპულატორია თუ კაცი რაღაც ავლენს რაღაც თვისებებს ის ძალიან მაგარია და ქალი ამ შემთხვევაში არის არ ვიცი ცდილობს რომ რაღაც თავი განიმტკიცოს და ასე შემდეგ ეს ორმაგი სტანდარტები არსებობს ქალების მიმართ ყველა საზოგადოების ყველა ფენაში და ყველა დონეზე. რასაკვირველია აქ არ მინდა რომ განვაზოგადო ქალების გამოცდილება და არ გულისხმობ იმას რომ ყველა ქალს ერთი და იგივე ტიპის გამოცდილება აქვს, იმიტომ რომ რასაკვირველია განსხვავდება ანუ ის ჩაგვრა რომელიც არსებობს ქალების მიმართ იმის მიხედვით თუ რომელი ჩაგვრის კატეგორიებთან ახდენს ურთიერთკვეთას არის განსხვავებული და ასე ვთქვათ უფრო მძაფრდება იგივე ეთნიკურ წარმომავლობასთან
ურთიერთკვეთის
რელიგიური სექსუალობის და ასე შემდეგ ხო თუმცა აი ეს დამოკიდებულებები ყველა შემთხვევაში რჩება ერთი და იგივე და აქედან გამომდინარე აი ის პოლიტიკური სპექტრი ხო რომელიც ზოგადად ესე წარმოგვევლინება როგორც სექსისტური არის უბრალოდ ერთ-ერთი გამოვლინება და რაც შეეხება იმას როგორ ვებრძოლოთ ამას ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი იქნება ის რომ მოხდეს თვითონ პოლიტიკის ცნების დეკონსტრუირება ხო იმიტომ რომ ყოველთვის პოლიტიკა აღიქმება როგორც პარტიული ძალაუფლებისთვის ბრძოლის მექანიზმი მაშინ როდესაც პოლიტიკურია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, ჩვენი ყოველდღიური ქცევა და ჩვენ ყოველდღურად შეგვიძლია წინააღმდეგობა გავუწიოთ იმ ძალაუფლებრივ ურთიერთობებს, რომლებშიც გვიწევს ხოლმე ცხოვრება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ალა პარუნოვა ჩვენი სტუმარი გახდათ, გენდერის მკვლევარი, ფემინისტია იგი, აქტივისტი და ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენელი. ჩვენ ვისაუბრებთ, გავაგრძელებთ სწორედ სექსიზმი პოლიტიკაში სოფლიოსა და საქართველოში ესეთი თემა გვაქვს და კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება მუსიკის შემდეგ. FM-ში 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვები, ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ ასე ვთქვათ სექსიზმზე საუბრობთ და თქვენ გადაცემა ეძღვნება სწორედ იმას, რომ სექსიზმი პოლიტიკაში არის სერიოზული პრობლემა, როგორც დასავლეთში დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ასევე საქართველოში მით უმეტეს ძალიან მკვეთრად ჩანს. თქვენ უფლება დამცველი ხართ და უკვე კანონების თვალით უყურებთ ამ ყველაფერს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ყველა ვადევნებთ, ხო, იგივე საპრეზიდენტო კამპანიაში, შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, რაც მოხდა, ხო, მით უმეტეს ახლა ევროკავშირთან გასვლასთან დაკავშირებით. თვალში საცემი ყველაზე მეტად, იგივე თქვენთვის რა არის და იგივე პარალელის გავლება რთულია, რა თქმა უნდა, ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ მაინც ალბათ მოიწებნება მაგალითები.
ანუ რეალურად ახლა დღეს რაც მიმდინარეობს იგივე ამერიკაში და ევროპაში, ნუ ძირითადად ბრიტანეთზე არის საუბარი, თუმცა სხვა ქვეყნებიც არის, სადაც და არა მარტო ევროპა, მაგალითები შეიძლება არსებობს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდანაც, არსებობს ავსტრალიიდანაც მაგალითები, სადაც ქალები, განსაკუთრებით ოპოზიციაში მდგარი ქალების მიმართ მსგავსი სახის სექსიზმი და მსგავსი სახის დისკრიმინაციული გამოხატვა ადგილი ძალიან ხშირად აქვს სამწუხაროდ. თუმცა იგივე ეხლა ამ პერიოდში განსაკუთრებით ბროხილვადი გახდა სწორედ ეს ჰილარი კლინტონთან დაკავშირებული ძალიან მრავალი ეს ასე ვთქვათ სხვადასხვა წინადადებები, ფრაზები, რომელიც მის მიმართ საკმაოდ უარყოფით კონტექსტში იქნა გაჟღერებული. ამაზე უკვე ისაუბრეთ და დიდ ყურადღებას აღარ გავაჩერებ. თუმცა იგივე რაც ეხლა ხდება ტერეზა მეის ასე ვთქვათ წინააღმდეგ, ეს არის ცალსახა გამოხატულება იმ პატრიარქალური სისტემის, რაც არსებობს როგორც ევროპაში და ამერიკაში, ისევე საქართველოში, და ეს კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს და გვაჩვენებს იმას, რომ მსგავსი პატრიარქალური სისტემა თითქმის არც საზოგადოებაში არ არის დარღვეული და სამწუხაროდ ის კიდევ ესე ვთქვათ ძლევამოსილია და მას კიდევ აქვს ძალაუფლება საზოგადოებაზე. რეალურად ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ გარდა იმისა, რომ უშუალოდ საზოგადოება და მედია არის ასევე ძალიან მკაცრი ქალი პოლიტიკოსების მიმართ, თქვენ ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ მაინც ერთხელ გავაჩერეთ.
კი, ბუნებრივია, თქვენი აზრით საინტერესო პოლიტიკოსი
თავად კაცი პოლიტიკოსების მხრიდანაც საკმაოდ ხშირად ხდება მსგავსი სახის და იგივე ტრამპის მაგალითი, თუმცა ასევე გავიხსენებდი თავად კემირონის მაგალითს, რომელმაც თვალწინ 2011 წელს მახსოვს, რომ ერთ-ერთი შრომით პარტიიდან ერთ-ერთი ესე ვთქვათ პარლამენტის წევრის მიმართ გააკეთა ესეთი განცხადება, მას მოთხოვა, რომ დამშვიდებული იყო, მახსოვს რაღაც შეხვედრა იყო და მერე ეს კამერონი თავად გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ძალიან ესეთი პატრონაჟული ესეთი განცხადება გააკეთა, რომელმაც გამოიწვია დამცირება თითქოს იმის იმ კუთხით, რომ მხოლოდ ქალებს შეუძლიათ რომ აღელდნენ და ესეთი
ნევროსტენია და ისტერიკა ქალებს
ახასიათებს. თუმცა საინტერესო რაც არის ამ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არ განვაზოგადებ და ყველაზე არ ვიტყვი, მაგრამ თავად კემერონსაც საბოლოოდ ბოდიშის მოხდა მოუწია. რაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო, ანუ ერთი კუთხით ის, რომ ადამიანი იყენებს სექსისტურ ასე ვთქვათ ენას საკუთარ სხვადასხვა გამოსვლებში, რა თქმა უნდა მიუღებელია, მაგრამ მეორე მხრივ მედია შეიძლება კარგ საქმეს აკეთებდეს იმ კუთხით, რომ ახერხებს და ახორცელებს მის ასე ვთქვათ შერცხვენას საჯაროდ, რის გამოც კონკრეტულ პოლიტიკოსებს ასევე უწევთ, რომ საჯაროდ ბოდიში მოიხადონ. სასურველია, რომ ეს თავად ასე ვთქვათ თავათი ნებით ხდებოდეს და არა იმის გამო, რომ პოლიტიკურად არასწორად არაკორექტულად მოიქცნენ. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთი საჯარო ბოდიშების მოხდის მაგალითები არსებობს, თუმცა მსგავსი მაგალითები საქართველოში ნაკლებად მოგვეპოვება. ფაქტობრივად მე პირადად სამ არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოს რაიმე არა მარტო სექსისტულა, ნებისმიერ იქნება ჰომოფობიური, რასისტული თუ ნებისმიერ გამონათქვამზე მას ბოდიში ოდესმე მოუხდია, თუმცა შეიძლება თეორიულად ესეთი ფაქტი არსებობდეს, რაზეც მე ინფორმაცია არ
აქვს. ვერ შემოგაშველი ხო სამწუხაროდ ახლა ფაქტს ვერ ვიხსენ, პირიქით უფრო პირიქით გძელდება ხოლმე ესეთი მომენტი და მე ხდება დამტკიცება, რომ დიახ, სწორედ ასეც ამას გულისხმობდა. ქალები უფრო მეტად ხდებიან საქართველოში, უფრო უჭირთ ამხრივ ალბათ ქალ პოლიტიკოსებს, ჩვენ გენდერულ ამბებში არაერთხელ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, როდესაც სწორედ მართლაც იმიტომ რომ ქალია,
და
აი მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ქალია, ამიტომ მანდ უკვე იმის იქით უკვე პროფესიონალიზმზე აღარ არის, ხო?
ნამდვილად სამწუხარო არის, ნამდვილად ეს რეალობა, თუნდაც რომ გავიხსენოთ თინახი და შელის მიმართ საკმაოდ სერიოზული ეს აგორებული და არა მარტო სხვა პოლიტიკოსების მხრიდან, თავად მედიების მხრიდან, რომელმაც დაიწყეს ამ ადამიანის მიმართ მის ჩაცმულობაზე და განსაკუთრებით ეს ქალი უკვე არის თავდაცვის მინისტრი, ეს რაღაც ერთი მეორესთან აბსოლუტურად შეუთავსებლად განიხილება საზოგადოებაში. საზოგადოებაში და სამწუხაროდ რეალურად აქ მთავარი მესიჯი რეალურად მიდის არა კონკრეტული ადამიანის მიმართ, მაგალითად თინას ხიდაშალის მიმართ, ნებისმიერი სხვა ადამიანის მიმართ. ეს მიდის თავად საზოგადოების მიმართ. ანუ რეალურად ის ასე თქვა ზიანი რომელსაც მოაქვს ერთი განცხადება, ერთი საჯარო განცხადება, მედიაში ერთი რაღაც ფრაზის გაჟღერება მთლიანად ქალებზე ახდენს ძალიან ნეგატიურ გავლენას. და ძალიან ხშირად, როდესაც დღეს ჩვენ საუბრობთ კვოტებზე პარლამენტში, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ქალი უნდა მოვიდეს პარლამენტში, ზოგადად უნდა მოვიდეს მთავრობაში, ძალიან ხშირად შეიძლება ბევრი ქალისთვის სწორედ ეს იყოს, ასე თქვა, შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ გარდა იმისა, რომ მათ თავიანთი პროფესიონალიზმის დამტკიცება მოუწევთ და უამრავი ასე თქვა საზღვრების გადალახვა იმისთვის, რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიოს, ასევე მოუწევთ საკუთარ პირად ცხოვრებას, საკუთარ გარეგნობას და უამრავ სხვა აბსოლუტურად კავშირში არ მყოფ საკითხებთან გამკლავება და მიიღება, რომ მათ მიმართ საზოგადოება და ასევე სხვა მისი კოლეგები იქნება ეს თუ ასე თქვა სხვა ადამიანები იქნებიან ესე განწყობილი. ამიტომ ქალისთვის რა თქმა უნდა ყოველთვის უფრო რთულია, რა თქმა უნდა არა საქართველოს შემდეგ ნებისმიერ ქვეყანაში, შემიძლია თქვა საქართველოში კიდევ უფრო რთულად არის სიტუაცია, მაგრამ ყოველთვის უფრო ბევრი ბარიერის გადალახვა უწევს და უფრო მეტი ესე თქვა სტრესის თუ ნებისმიერ ესე თქვა აი ამ შეიძლება ითქვას რომ რაღაცა ლუპის ქვეშ გადიდებული შეშის ქვეშ იმყოფება ყოველთვის ხალი. რეალურად სამწუხარო ისიც არის რომ გარდა იმისა რომ საქართველოში არსებობს რაღაც რეგულაციები, თუმცა ეს რეგულაციები არ არის იმ დაგვარი რომ მას რაიმე დისციპლინარული ესე თქვა შედეგი მოსდევდეს თან, სამართლებრივად არსებობს, თუმცა ერთად ეს არის მედიას შეეხება, ეს არის ქცევის კოდექსი და ასე შემდეგ დოკუმენტები, თუმცა რეალურად რაც შეეხება თავად პოლიტიკოსების მხრიდან რაიმე სახის გამონათქვამს, რაღაც ცალსახად ჩანაწერი, თუნდაც პარლამენტის რეგლამენტში იქნება ეს თუ თავად უშუალოდ პარტიების საკუთარ წესდებებში, მსგავსი სახით ესეთი რაღაც დოკუმენტი ჩემ ინფორმაციით არ არსებობს. და სწორედ ამის გამო ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციები იმის გამო რომ დაკვირვება და მონიტორინგი რაც ხდება სახელმწიფოში და ის ასე თქვა დამოკიდებულები რაც ქალების მიმართ და არ მარტო ქალების მიმართ, იგივე თქვა LGBT ჯგუფების მიმართ და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ საკმაოდ სერიოზულად შემაშფოთებელია. სხვადასხვა ინსტიტუციები ყოველთვის მოუწოდებენ საქართველოს, მე მახსოვს ევროპული კომისია რასისმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 2007 წლიდან მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ სიძულვილის ენა იქნება ეს პირდაპირი მოწოდება თუ რაიმე სახით გამამყარებელი, რაიმე არატოლერანტობის რაიმე სახით დასჯადდათ შემოეტანა ასე თქვა ქართულ კანონმდებლობაში. თუმცა სანამ ამას ასე თქვა გავშლიდი, ალბათ მანამდე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, სექსიზმი რამდენად არის სიძულვილის ენა და შეიძლება თუ არა ის გახდეს ასე თქვა სიძულვილის ენა. ანუ სიძულვილის ენა თავისი არსით გაცილებით უფრო სერიოზული ასე თქვა კვალიფიკაციის მქონე შემთხვევა ფაქტია და ის გარდა იმისა რომ სიძულვილის ენა შეიძლება განხორციელდეს მედიით და მოხდეს მოწოდება რომ რაღაც კონკრეტულ ჯგუფს თავს დავესხათ, ეს ჯერ ხდება ხოლმე ეთნიკური რასისტული ნიშნით და ჰომოფობიური ნიშნით, თუმცა სიძულვილის ენა ასევე შეიძლება მოგვევლინოს როგორც რაიმე არატოლერანტობის ან ასევე დისკრიმინაციის გამაძლიერებლად, კვლავ მაწარმოებლადაც. ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია შევიყვანოთ სექსიზმი, რომელიც სხვადასხვა ფორმით გამოსჭრივის ხოლმე სხვადასხვა საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან. სწორედ აი ეს შემთხვევაზე, როდესაც არანაირი რეგულირება პოლიტიკოსების მხრიდან არ არსებობს და არავინ არ აკონტროლებს იმასინი რა საუბრობენ და ამავე დროს სამწუხაროდ შედეგადაც კი საზოგადოების მხრიდან მათი გაკიცხვა ძალიან ლიმიტირებულია და ძალიან შესუსტებულია, ქაოტურად რამდენიმე ორგანიზაცია შეიძლება კოალიციურად ამას აკეთებს და თქვა საჯარო განცხადებებით ეხმიანება თქვა მსგავს მათ გამონათქვამს, თუმცა ამას შედეგი ნაკლებად მოყვება. ამიტომ თუ ჩვენ საზოგადოებას არ დავანახეთ რომ მსგავს გამონათქვამს აქვს საკუთარი შედეგი და ის ისჯება რაიმე ფორმით, არ არის აუცილებელი ციხეში ჩავსვათ ადამიანი, მაგრამ რაიმე სუბუქი შენიშნა იქნება ეს თუ თუნდაც არ ვიცი ჩამოქვეითება იქნება ეს თუ დისციპლინურად ჯარიმის გადახ ნებისმიერი ფორმა რაც რაღაც კუთხით საზოგადოებას დაანახებს რომ ეს ადამიანი დაისაჯა იმის გამო რომ ესეთი ასე ვთქვათ ტერმინი გამოიყენა, იქნებოდა ერთგვარად გადამლახავი იმისა რომ სახელმწიფოში რაღაცა ხდება და ჩვენ ვცდილობთ რომ დაუჯელობის სინდრომი აღმოვფხვრათ.
ეხა აქ ხდება ხოლმე გამართლება თითქოს მსგავსი იმის, რომ როდესაც ეს არის პოლიტიკური შეფასება, იქ როდესაც აშკარად უკვე არა პოლიტიკურ და არა კორექტულ განცხადებებს როცა აკეთებენ და ისევე მე რომ იხსენებენ რომ ყოველას უნდა კონდეს საჯარო პირს თმენის ვალდებულება და თითქოს აქ უკვე მაშინ უკვე სიტყვის თავისუფლება იზღუდება. მე მინდა რომ სწორედ კიდევ აღვნიშნოთ ის მომენტი და თქვენ უკეთესად ახსნით ამას, რომ ამ შემთხვევაში აქ არაფერი არის ღუდება, ანუ როდესაც სექსიზმზე ელაპარაკი, სხვა ნიშნის დისკრიმინაციაზე, ის არ არის თმეის ვალდებულება, ან გამოხატვის თავისუფლება.
კი, რეალურად ყველაზე ხშირად რაზეც დავახდება ხოლმე, თუნდაც აკადემიაში და ასევე სამეცნიერო და იგივე სამართალმცოდნეებს შორისაც, ხშირად არის დავა, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, ვიპოვოთ ზღვარი სიძულვისა ინასა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შორის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამოცანა, რასაც ვთქვით, რომ ესე ვთქვათ, როგორღაც გადალახოს საერთაშორისო საზოგადოება. თუმცა იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რამდენჯერმე ის კონკრეტულად არ განმარტავს რა არის სიძულვისა ინა, თუმცა რამდენჯერმე საკუთარი პრეცედენტული სამართლით მან აჩვენა საზოგადოებას და ასე ვთქვათ, სამართალმცოდნეებსაც, რა ზღვარი უნდა დაიცვას, მათ შორის პოლიტიკოსმა. რეალურად პოლიტიკოსს აქვს ნამდვილად გამოხატვის თავისუფლება და მას აქვს უფლება, ასე ვთქვათ, თავისი აზრი დააფიქსიროს. თუმცა ამავე დროს იგივე თუ ჩვენ ავიღებთ მინისტრთა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ძალიან ესე თქვა 97 წლის რეკომენდაციას, ეს პირველივე პრინციპი, რომელიც ჩვენ ხვდება, იქ წერია, რომ პოლიტიკოსებს იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მათ აქვთ ასე თქვა მაღალი უფრო მეტი ვალდებულება იმისთვის, რომ არ გაავრცელონ მსგავსი სახის მოწოდებები, მათ კიდევ უფრო მეტი ვალდებულება ეკისრებათ, ამიტომ ცალსახად არის ჩაწერილი, რომ ესეთი სახის ასე თქვა გამონათქვამები იქნება, ეს თუ მოწოდებები უნდა იყოს აკრძალული. ანუ პირველივე პუნქტი ეხება პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელებს და ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფაქტობრივად არიან გამტარები და მაწარმოებლები ამ ინფორმაციის. ამიტომ მათი პასუხისგებლობა თუ რა სახის წინადადებას იქნება თუ ინფორმაციას გავრცელებენ, მათზე არის ძალიან დიდი სინამდვილეში. მაგალითად თუ მოვიყვან იგივე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ესეთი გადაწყვეტილება იყო, თუ არ ვცდები, პერინჩეკი შვეიცარიის წინააღმდეგ, სადაც ესეთი შემთხვევა იყო, თუმცა ეს სექსის არ ეხება, თითქმის არ არსებობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც სექსის ეხება, ასე ვთქვათ. ეს ეხებოდა ძირითადად უფრო ესეთი შემთხვევა იყო, მან საჯარო, ასე ვთქვათ, გამოსვლაში დააფიქსირა საკუთარი აზრი, რომ რეალურად სომხების მიმართ ოტომანის იმპერიის დროს, ასე ვთქვათ, გენოციდს ადგილი არ ქონია, ეს იყო მისი აზრი და სასამართლომ ამაზე თქვა, რომ აქ არ დარღვეულა, უბრალოდ ესეთ რაღაც თქვა, რომ ამ ასე თქვათ საჯარო მოხელეს ჰქონდა გამოხატვის თავისუფლება. ანუ ამით მან არაფერი დაარღვია განსაკუთრებული. მართალია, მან შეიძლება ამ კონკრეტულ მომენტში გამოიწვია კონკრეტული ადამიანის აღშფოთება, თუმცა თმენის ვალდებულება საზოგადოებასაც აქვს ამ კუთხით, იმიტომ რომ თქვათ შეურაცხყოფელი გამონათქვამის ატანის ვალდებულებაც გვაქვს. თუმცა მეორე გადაწყვეტილება სულ ახლა 2015 წელს არის, ეს არის ფერეტი ბელგიის წინააღმდეგ, სადაც ესეთი შემთხვევა იყო, რომ ასევე პოლიტიკოსმა ასე თქვათ დისკრიმინაციულად მიმართა და თქვა, რომ ბელგია უნდა გავდევნოთ ყველა, ვინც ისლამოფობიური განცხადება გააკეთა, საკმაოდ ცალსახა. ამაზე სასამართლო ცალსახა თქვა, რომ ეს არის დისკრიმინაცია და ეს არის სიძულვილის ენა, რომელიც უნდა იყოს აკრძალული და ეს ადამიანი ბელგიის, ასე ვთქვათ, როდესაც ბელგიაში იმყოფებოდა, ის რამდენიმე დღით თავშესაფრი პატიმრობაში იყო და სასამართლო თქვა, რომ ეს სწორი იყო, რომ ეს ესე მოექცენ. ანუ რეალურად ის უნდა შეფასდეს კონკრეტული ადამიანის გამოხატვა, ჯდება თუ არა, ანუ ემსახურებოდა თუ არა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის გადაცემას. რას ემსახურებოდა? ალბათ ეს უნდა შეფასდეს პირველ რიგში და ყოველთვის ამ სტანდარტს იყენებს ევროპული სასამართლოც. ანუ მაშინ, როდესაც პარლამენტარი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პირი გამოდის და შეურაცხყოფას თუ ასე თქვა დამამცირებელ წინარეებას წარმოთქვავს სხვა ქალი პოლიტიკოსის, ან თუნდაც ზოგადად ქალების მიმართ.
როდესაც ხდება ასაკზე ხასკასმა რა დამსახურებებით როგორ მოახერხა ამდენი სწავლა, ანიგივე ეს რაი ესმის ქალს ამ საკითხებში, აქ ბუნებრივია უკვე სხვა პასუხისგებლობის, თუნდაც პოლიტიკური და იგივე
კიმედანა. ეს ვერანაირი საჯარო ინტერესით ვერ გამართლდება. ანუ ამას არ აქვს, თქვათ, პარლამენტარს ამ შემთხვევაში ის მიზანი არ ქონდა, რომ მისი საკუთარი აზრი ან რაღაც ობიექტური რეალობა დაენახვებინა საზოგადოებისთვის. მას გამიზნულად სურდა ამ შემთხვევაში, რომ ამ კონკრეტული ადამიანის თუ ქალთა ჯგუფის, ასე თქვათ, დისკრიმინაცია თუ მათი დამცირება ეხტინა და ამავე დროს ის რას აკეთებს? ან თავის პრივილეგირებულობასაც ამტკიცებს ამ პროცესში, ცხადია.
კი, რომ ასერგო ის დაიბადა კაცსაც.
კი, ცხადია. და ის თავითვე პრივილეგირებული.
მას ეკუთვნის ეს ყველაფერი, თუმცა სინამდვილეში ესეთი მომენტი არ არის. ასევე მაინც რაღაც დონეზე ეს პრობლემა დგას, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის და ზოგადად მთელი მსოფლიოს პრობლემა და იგივე განვითარების რაღაც ეტაპია ხო კაცობრიობის ისტორიაში. თუმცა ყველა სახელმწიფო და ერი თავისებურად ცდილობს. ჩვენ თქვენ ახსენეთ რეკომენდაციები სწორედ ევროპის ორგანიზაციების, ისევე როგორც ჩვენს რეალობაში რომ გადმოვიტანოთ სექსიზმის თან დავშოთ მამაღალი ასე ვთქვათ ბრძოლა, იგივე რატომ არის უფრო აუცილებელი. ჩვენთანაც ახლა უკვე წინა საარჩევნო კამპანია, არჩევნები ახლოვდება და რატომ არის სწორედ საჭირო რომ იყოს მეტი ქალი, ანუ უფრო მეტად არის დაცული ამ დროს. ჩვენ არაერთხელ შევსწრები ვართ, რომ თვითონ ქალების მიმართ ყოფილან დაუნდობელი პოლიტიკოსები და აი ეს ზღვარი კიდე შიდა კონკურენციასთან დაკავშირებით.
და ახლა რეალურად ახლა საქართველოში როგორი მდგომარეობაა, ეს არის წინა საარჩევნოდ მე დარწმუნებული ვარ რომ იმატებს და ყოველთვის ესე იმატებს ხოლმე, რომ დაუკვირდა სტატისტიკას და კვლევებს, ეს დისკრიმინაციული თუ სხვადასხვა სახის გამონათქვამები იმატებს სამწუხაროდ. თუმცა ალბათ პირველ რიგში რატო უნდა ვებრძოლოთ სექსიზმს, რეალურად სექსიზმი ძალიან ხშირად არის საფუძველი ასევე ჰომოფობიის და ნებისმიერი სხვა ფობიის, რომელიც არსებობს. ანუ რეალურად რომ დავაკვირდა სექსიზმი, ეს არის ყველაზე უფრო უხილავი, იმიტომ რომ ინტერნეტი გამჯდარია თითოეულ ჩვენგანში და მათ შორის პოლიტიკოსები, რომელიც ასევე ადამიანები არიან და ასევე ამ პატრიარქალ სისტემაში გაზრდილი ადამიანები არიან, იმიტომაც გაზრდილია რომ ხშირად მათ არ გამოვრიცხო, ხშირად გაუაზრებლადაც კი წარმოთქვან ისეთი ფრაზა, რომელიც მათ რატომღაც სწორად მიაჩნია.
ხო, რატო ხა პოლიტიკა ქალია და ნუ ბავშვები ჯობია გაზრდოს. არავინ კი ბუნებრივია, როდესაც არის ახლა დავუშვათ ბიოგრაფია მითითებული, მით უმეტეს როდესაც საუბარია საჯარო პირებზე და პოლიტიკოსებს და სახელმწიფო სტრუქტურაში მომუშავე, იქ ყოველთვის ბოლოში არის ესეთი, მე თუ ყავს მეუღლე, იქ რამდენიმე შვილი არ აღდგით, მაგრამ მაინც სხვა კონოტაციაში განისაზღვრება, როდესაც ქალის ოჯახობას იქ ყავს მეუღლე, თორე ეს ცალკე კიდე ბარიერია, ხო, შვილი თუ არ ყავს შვილი, რატომ არ ყავს შვილი, ანუ ხო, რაღაც ისეთი მომენტია. პრაქტიკა და იგივე როდესაც მე მსმის თქვენ იურისტი ხართ და სხვა თვალით უყურებთ ყოველთვის, უფრო ჯობია რომ კანონის დონეზე იყოს, თუმცა არსებობს ასევე ეთიკა და თქვენც ახსენეთ რომ სასურველია რომ რაღაც ეთიკურ დონეზე მაინც იყოს შემუშავებული ის. თუ შეამჩნიეთ ახლა რაღაცა ნიშნები, ან თუ მოდის ქართული პოლიტიკური სპექტრი, ნუ კვოტირების შემთხვევაში ნახეთ რომ რაღაც საკანონმდებლო დონეზე ვერ მოხერხდა, რომ ქალებს დროებით ჰქონოდათ ეს პრივილეგია, თუმცა
დიახ, და არა მარტო კვოტების, იგივე თუ გახსოვთ იგივე ფემიციდის და სექსუალური შევიწროების განხილვაზე, შეიძლება ესეთი, ესე ვთქვათ, დისკრიმინაციული ხასიათის შემცველი წინარევები არისო უშუალოდ იმ ორივე ქალი პარლამენტის მიერ რომელმაც ასე ვთქვათ
შემოიტანეს ეს ინიციატივა.
თუ არა ჩოლობრივი ინიციატივები იყო, ნახეთ აბსოლუტურად სიზულვის ბრქვევა, მიზოგინია, ქალთმოძულეობა, შემიძლია ასე ვთქვა, ეს იყო წარმოუდგენელი პროცესი და ეს იყო კიდევ ერთი დასტური იმისა, თუ რამდენად სასაცილოდ განიხილება ქალთა საკითხები ზოგადად საქართველოში.
იქ იყო რომ საკონცენტრო გმირის გენდერიზაცია, რომ იქ რაღაც სხვანაირი საკმაოდ ცუდი დაუმსახურებელი შეფასებები იყო ალბათ, ხო?
ნამდვილად ცხადია, ეს ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ყველაზე შეურაცხყოფელი იყო და არა მარტო თქვა იმ ადამიანებს, ვინც იქ ისხდნენ, არამედ ელი, ასე ვთქვათ, ქართველი არა, ქალებისთვის, რომლებიც ასე ვთქვათ, რეალურად ჩვენზე არის იყო ეს მომართული და რა თქმა უნდა ყოველთვის შეურაცხყოფელია. და რაც შეეხება უშუალოდ ქალების მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ეს პროცესები იგივე ამერიკაში იქნებოდა თუ ეს ევროპაში ნელ-ნელა გაიარეს, ანუ ეს რეალურად ტრადიციული გენდერული როლების რღვევა საკმაოდ დროში გაწეული პროცესია და რა თქმა უნდა, ეს სწორედ ესეთი პატრიარქალ სისტემაში მსგავსი სახის დისკრიმინაცია ქალების სწორედ აი ამ გენდერულ როლებს კაცრად განსაზღვრავს გენდერულობის ბრალიც არის. ცხადია, ჩვენ რამდენადაც უფრო ხშირად დავინახავთ ქალ პოლიტიკოს, ხშირად დავინახავთ იმ ადამიანს, რომელიც მთავრობაში არის და ის არის ქალი და აკეთებს საკუთარ საქმიანობას კარგად და მოგეხსენებით იქ პარლამენტში რამდენიმე ქალი, რომელიც ჯერ რამდენად ცოტაა და ამავე დროს ვინც არის მათ შორისაც შემიძლია გამოყო რამდენიმე ნამდვილად არაჩვეულებრივი პარლამენტარი ქალი, რომელიც ნებისმიერ სხვაზე გაცილებით უკეთ აკეთებს სამუშაოს, ვინც ახლა ყავს პარლამენტში. და რეალურად საზოგადოება რაც უფრო ხშირად დაინახავს ახოთ ქალ პოლიტიკოსებს და დაინახავენ ძლიერ ქალ პოლიტიკოსებს, გონია რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი აზრი იქნება ეს, თუ გონი ყოველთვის თანდათან ეს შეიცვლება. დღეს ცოტა გვიჭირს იმის დანახვა, რომ რეალურად ქალები რატო უნდა იყვნენ პოლიტიკაში, რატო არ უნდა აკეთებდნენ ჩართული იყვნენ შინამეურნეობაში. თუმცა რაც უფრო მეტი ქალი მოვა პოლიტიკაში, რაც უფრო მეტი ადამიანი მოვა მართვალ ასე თქვათ რგოლში და ის იქნება ინსტიტუციურად წინ დგომი, ჩვენ მგონია რომ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად წავალწინ და ეს უკვე თვალში ესეთი მოსახვედრი აღარ იქნება. რა თქმა უნდა, იქნება ისევ ისე როგორც ახლა ხდება ევროპაში ან ამერიკაში, თუმცა მივახწევთ იმ ეტაპს, როდესაც ქალები დაიმკვიდრებენ ნამდვილად ამ ადგილს და დაიმკვიდრებენ აბსოლუტურად დამსახურებულად.
დიახ, ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე წუთი გრჩება სულ გადაცემის დასრულებამდე. და მოკლედაც რომ ვთქვათ აქ არა მარტო და უშოთ იყო ქალების აქტივობაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ასე თვითონ სხვა საზოგადოების სხვა აქტორების მონაწილეების აქტიურობაც, ხო ისე როგორც უფლებადამცველების, მასმედიის, მთლიან საზოგადოების სხვა ინსტიტუტების, რომლებიც სწორედ ამაზე იმუშავებენ.
კი, ნამდვილად. მგონია რომ რეალურად არსებობს სხვადასხვა შესაძლებლობები, შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ და თქვათ ხაზი გაუსვათ ან ვუჩილოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ ესეთ თქვათ ფორმით გამოხატავენ, თუმცა მგონია რომ კონსოლიდაცია და კიდევ უფრო ძლიერად ამის წინააღმდეგ წასვლა კიდევ უფრო კარგად შეგვიძლია, იმიტომ დღეს ცოტა სუსტად ვართ, ესე მგონია, არა მარტო თქვათ სხვა მედიაზე არ საუბრობ ხოლმე და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციებზე, ასევე NGO-ებზე საუბრობ და მგონია რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად ერთიანი ძალით დავძლიოთ და მათ შორის კარგი იქნება თუ ეთიკის კოდექსში ყველგან შევა ის რომ ეს ეთი გამონათქმები არის აკრძალული და მივალთ რაღაც შეიძლება.
დამოკიდებულება. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია გახდათ. ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვისაუბრეთ სექსიზმზე, რომელიც პოლიტიკაშია, მსოფლიოში და საქართველოში. გადაცემას მზიაფარესი შვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.